Iubită familie îndoliată, iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului la această slujbă de priveghere, suntem în locul acesta și continuăm să ne rugăm ca prin prezența noastră și prin rugăciunile pe care le înălțăm în Duhul nostru, Dumnezeu să mângâie această familie.
Amin.
Totodată slujbele de priveghi ne aduc aminte că toți suntem trecători și mai devreme sau mai târziu vom fi ca cei care au plecat. Ca atare, fiecare dintre noi ne facem evaluări și de aceea este mai bine să te duci într-o casă de jale, pentru că acolo ți-aduce aminte că există o finalitate a acestei lumi. Și după momentul respectiv, spune Scriptura, că Dumnezeu a rânduit pentru toți oamenii să moară, iar după aceea vine judecata sau evaluarea. Și evaluarea nu o face un prieten de-al nostru, nu o face cineva din neamul nostru care ne cunoaște pe nimeni, pe fiecare și spune, bă, ăsta e de-al nostru, are aceleași înclinații, ci ne-o face Dumnezeu și ne-o face în funcție de cel ce El ne-a revelat sau ne-a descoperit în Scriptură că trebuie să împlinim în prezența Lui. Am mai fost la dumneavoastră la slujbe de priveghi sau de mormântare, am mai discutat câteva gânduri din textul care s-a citit în seara aceasta. Eu aveam pregătit un alt mesaj, dar pentru că am văzut că Duhul Domnului duce lucrurile în direcția aceasta, o să iau din viața lui Ezechia câteva gânduri pentru noi și pentru învățătura noastră, atât a celor din familie, cât și a Bisericii Domnului. Și aș vrea să vă spun că Ezechia a fost un împărat bun. Ne spune Sfânta Scriptură în 2 Împărați, capitolul 18, cu versetul 2, începând în felul următor. Avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abi, fata lui Zaharia. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului. Întocmai cum făcuse tatăl său David, a îndepărtat înălțimile, a sfărmat stâlpii idolești, a tăiat arstarteile, a sfărmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui. Îl numeau Nehuștan. El și-a pus încrederea în Domnul, Dumnezeul lui Israel, și din toți împărații lui Iuda care au venit după el, sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. El s-a lipit de Domnul și nu s-a abătut de la el, a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Și Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ce a făcut. Amin. Acesta a fost Ezechia. La vârsta de 25 de ani, am stat și noi și ne-am gândit un copil, un tinerel. Mă uit la când eram și eu la vârsta de 30 ceva de ani, frații bătrâni spuneau, dar ce să ne învețe copilul ăsta? Avea 40 de ani câteodată cineva și avea copii la rândul lui și tot copil era, din punctul de vedere. Uite-l pe Ezechia, ajunge la 25 de ani împărat. Și în loc să spună, Domnule, lasă prind la putere, să văd cine e în guvern, cine stabilește regulile aici, care e mafia care lucrează în zonă, ce anume, mă dau prieten, dacă vreau să fac o reformă, dacă vreau să fac o revoluție spirituală, dacă vreau să fac o schimbare și schimbările cereau. Pentru că nu uitați, Israel a fost un popor care se închina unui singur Dumnezeu. Și ceea ce a sfărmat aici Ezechia erau zei mai multor popoare, în mod special a cananiților, Bali, Arstateile, nu erau a izraeliților. Gândiți-vă cu cât greu s-au introdus zeitățile astea în Israel. Totdeauna când în spate și se introduce o zeitate sau o învățătură nouă, e vorba de oameni cu bani, e vorba cu relații, oameni cu putere, cu influență. Și toți ăștia și-au făcut treaba până atunci. Au introdus în Israel Astarte, au introdus Baal, au introdus o închinare idolatră și iată, la 25 de ani, apare Ezechia, un tânăr care începe reforma. Începe, se bazează doar pe Domnul și începe. Și atenție ce spune Sfânta Scriptură. A îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat arstarteile și a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise. Acum, din punctul de vedere al unor evrei patrioți, spunea, Domnule, a îndepărtat înălțimile, astea nu le aveam noi. Că a tăiat stâlpii, arstarteile, astea nu erau noastre. Că a îndepărtat altarele păgâne, din nou nu era noastră, dar Nehuștania nostru, șarpele de aramă l-au făcut Moise. Și tot ce e așa din mâna lui Moise, îi de la Domnul. Ca atare este a nostru, pentru ce l-ai sfărmat în bucăți? Spune Biblia că copiii lui Israel nu-l țineau la muzeu, Și îi aduceau acum tămâie și se închinau înaintea lui. Și aici o învățătură bună. Sunt lucruri care altădată ne aduc vindecare. Sunt lucruri care ne aduc binecuvântare. Sunt lucruri făcute la porunca Domnului, dar care în timp devin idoli. Care în timp ajungem să ne închinăm la ele. Efectiv, nu le mai putem schimba. Le aducem o formă de fum, de tămâie și le păstrăm că sunt ale noastre. Dar ele, de fapt, ne încurcă în închinarea pe care trebuie să o aducem înaintea Domnului. Și aici trebuie să fim foarte atenți la foarte multe lucruri care au fost bune altădată, care au fost, dar care la momentul actual blochează de foarte multe ori accesul nostru. V-ați vorbit de câteva lucruri de asta, nu-i subiectul pe seara asta. Dar Ezechia a făcut reforma asta. Chit că erau supărați ăștia, o terminat din punctul ăsta de vedere. La 25 de ani, o durat ceva timpul acesta. Spune Scriptura că la vârsta de 39 de ani, vine unul dintre cei mai puternici împărați și una dintre cele mai puternice împărății ale vremii, și anume împăratul Asiriei. Ei au fost numiți lei neîmblânziți. Le plăcea ca să ceară popoarelor sau cetăților să se supună. Ca atare, groaza mergea înaintea lor. Dacă o cetate își permitea să spună, rezistăm, avem aliați, poate ne ajută cineva, poate avem strategi, intrau în cetate, cucereau tot, lăsau piramide de capete, jupuiau pe oameni de vii, scoteau ochii la copii și îi lăsau să orbecă, așa, sute. Și toți care auzeau, vin asirienii. Păi decât să ne facă ce le-au făcut la ăia, ne predăm din prima. Le plătim tribut. Efectiv, nu ne punem cu ei. Ăștia, uite cum îs ei. Au fost numiți lei neîmblânziți a antichității. Și tocmai împărații ăștia vin acum împotriva lui Ezechia la 39 de ani. Îl împresoară și în vremea aceea când tot poporul s-a uitat la împăratul ăsta credincios, pocăit, împăratul ăsta băiat bun, pe care Dumnezeu a fost cu el până acum, dintr-o dată Ezechia se îmbolnăvește de o boală terminală, care se manifesta prin niște bube, prin niște pustule, apăreau pe el. Toți știau că odată ce apare boala aceea, nu mai apare vreo vindecare, scapă 1%, știau că 100% toți mor. De aceea ne spune Scriptura mai târziu, tot din Isaia aici, dumneavoastră, fratele, a citit pasajul biblic de aici, de eu o să vă citesc ceva din Isaia 39:1. În același timp, Merodrac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, pentru că aflase de boala și, normal, era de priveghiul lui sau de mormântarea lui. Nu, aflase și de... Pentru că de boala aia nu se însănătoșa nimeni. De-aia vin ăștia cu sacoșă și cu darul. De-aia bat ăștia drumul tocmai din Babilon. Pentru că toți care se îmbolnăveau de boala aceea și le apărea buba aceea, ăia mureau, domnule, nu scăpau. De-aia era o boală de moarte. Dar dintr-o dată află că unul împărat, Ezechia, domnule, de cum necum de boala aceea s-a vindecat. Și atunci ăștia trimit emisari, trimit oameni, căci aflase de boală și de... Vreau leacul. Și-o venit la Ezechia să afle leacul. Numai asta nu l-a aflat. Dar ei venise să afle lucrul ăsta. Ei, imaginați-vă acum ce era în Israel. Împăratul ăsta bun, care făcuse reformă, înconjurați de cea mai puternică armată și crudă armată, care făceau mișto de închinarea lor, care făceau mișto de tehnicile lor, care efectiv nici nu se uitau, spuneau, în cine vă puneți voi încrederea? Noi am cucerit pe toți, noi am terminat pe toți. Și dintr-o dată toți ochii erau spre Ezechia, ăsta se îmbolnăvește acum de boala aceea terminală. Îi apare buba aceea și este o boală de moarte. Toți știau că urmează să moară. Și parcă nu era suficient, Isaia, fiul lui Amoț, vine din partea Domnului, intră la împărat și îi spune următoarele cuvinte. Ezechia, pune-ți casa în rânduială, că vei muri și ca să nu mai traduci tu cine știe cum și nu vei mai trăi, pum. Așa cum am mai spus altă dată, ne-am fi așteptat și de foarte multe ori i-am trimit pe proroci, pe păstori, la niște școli de psihologie. Băi, dar tu așa vorbești, dar dacă ăsta moare înainte, faci atac de cord, dă-i cum îi spui tu. Tu vii din partea lui, dar mai diluează și tu, mai îndulcește-o și tu, spune-i, n-ai să mori acum, îi mori mai târziu. Isaia, vină și învață puțin, măi. Dar cum, vii așa, chiar dacă vorbește Dumnezeu așa, traduci și tu mai... un corespondentul mentalității zilele noastre de azi. Nu, Isaia spune, eu sunt doar un poștaș, eu sunt doar un mesager, eu n-am voie să umblu să modific scrisoarea, eu n-am voie să îndulcesc scrisoarea, eu n-am voie să-ți transmit altceva decât ceea ce Dumnezeu mi-a transmis, ca atare puneți casa rânduială că vei muri și nu vei mai trăi. Punct. Și Ezechia pleacă. Ezechia pleacă. Isaia pleacă. Ezechia în timpul ăsta când vede că Isaia se duce, spune Scriptura, se întoarce cu fața la perete, începe să plângă și înalță Domnului o rugăciune. N-ajunge Isaia să iasă din curtea Palatului Regal când Duhul Domnului îi spune, întoarce-te înapoi. Căci am auzit rugăciunea lui Ezechia și am văzut lacrimile lui. Întoarce-te și spune-i, îi mai dau bonus 15 ani de zile și îi mai dau și un semn ca să poată pricepe că anii ăștia îi are. Se întoarce Isaia înapoi și spune, Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea, ți-a văzut lacrimile, mai 15 ani. Și Isaia spune, puneți-i o turtă de stafide peste buba respectivă. Și spune Scriptura, Ezechia s-a vindecat. Slăvit să fie Domnul. E foarte interesant în istoria aceasta și în etapele vieții lui Ezechia, câteva lucruri foarte importante. Ezechia era împărat. Ezechia era un om bun. Și uite că unui om bun îi se pot întâmpla probleme destul de grele. Se poate îmbolnăvi de o boală terminală. La câte a făcut Ezechia pentru Domnul, la ce reformă a făcut, te-ai fi așteptat că ăsta să fie ultimul om care se îmbolnăvește. Restul mor pe lângă el din numai, de asta nu poate muri, Domnule, de asta nu se poate îmbolnăvi. De ce? Pentru că e un pocăit, e un credincios. Nu. Planul lui Dumnezeu este altul. De aceea nu trebuie să judecăm lucrurile înainte de vreme. De aceea nu trebuie să judecăm dacă cineva se îmbolnăvește sau nu are un accident, să-i punem neapărat acolo, neapărat un păcat ascuns, pe care noi nu știm, dar Dumnezeu știe. Nu. Uitați la oameni buni, la oameni credincioși, li se poate întâmpla lucruri de genul acesta, pentru că în suveranitatea lui Dumnezeu, Dumnezeu ia în calcul nu numai pocăința de până acum, ci și dacă îi mai dă Dumnezeu 15 ani, va onora numele Domnului? Aia se întreabă. Nimeni nu știa, nici Isaia nu știa. Nici noi nu știam. Dar istoria ne arată că în aia 15 ani Ezechia n-a onorat numele Domnului. El la 39 de ani, când a stabilit Dumnezeu de boala aceea terminală, dacă muria, avea răsplătiri deosebite. Însă a mai trăit 15 ani ca să dovedească celor ce citesc istoria lui că Dumnezeu face toate lucrurile bune și frumoase la vremea lor. Chiar dacă pentru noi e durere. Chiar dacă pentru noi e de neînțeles. Istoria lui Ezechia tocmai asta ne spune. Dacă Ezechia ar fi murit la 39 de ani, am fi avut o mormântare grandioasă a unui împărat bun, niște amintiri plăcute și niște răsplătiri care puteau fi puse în dreptul lui Ezechia, pe care din nefericire cele 15 ani care au urmat au stricat din frumusețea de până la 39 de ani. Însă seara aceasta aș vrea să vă vorbesc ceva despre ce-L interesează pe Dumnezeu la moartea noastră. Foarte mulți dintre noi suntem gata și am întâlnit situații când oamenii și-au dat seama că sunt de plecat și și-au programat anumite lucruri. Am întâlnit oameni care au programat și predicatorii la mormântarea lor. Am întâlnit oameni care au vorbit cu ce costum să-i îmbrace, ce slujbă să aibă, pe cine să cheme, amănunte de un fel sau de altul. Însă toate lucrurile acestea se sting. E foarte important pentru noi cam cum vede Dumnezeu o mormântare sau plecarea cuiva. Ce e important în ochii lui Dumnezeu? În multe comunități se întreabă câte coroane au avut, câți predicatori sau preoți au fost, dacă au cântat corul sau nu au cântat, se întreabă la momentul respectiv dacă au plâns cei din familie sau nu, chiar de foarte multe ori e de urmărit dacă au plâns sau nu, dacă l-au sărutat înainte de a-l da în groapă sau nu, și alte multe lucruri care contează enorm în ochii noștri. Pe noi ne interesează acum cam cum vede Dumnezeu o slujbă de genul ăsta. Ce e important în ochii lui Dumnezeu? Pentru că pentru asta trebuie să ne pregătim. Primul lucru pe care îl văd aici că îi pasă lui Dumnezeu și îl interesează este cum lași lucrurile după tine. De-aia îi spune lui Ezechia, puneți casa în... Păi în locul lui Ezechia fiecare dintre noi îmi spune, Doamne, dar nu e suficient că eu plec la 39 de ani? Chiar mă mai interesează bine ce face nevastă mea? Chiar mă mai interesează copiii mei? Chiar mă mai interesează? Dau bani la dispoziție, au tot ce li trebuiește, trăiesc în primul rând, eu mor. Ca atare, tot eu trebuie să rezolv problemele? Tu trebuie să le rezolvi. Că lui Dumnezeu îi pasă cum rămân lucrurile după tine. E foarte important cum rămân lucrurile în relațiile pe care le ai cu ceilalți. Pentru că lui Dumnezeu îi pasă de lucrul acesta. Sunt foarte multe familii care trăiesc așa într-un conflict mocnit câteodată. Nu ne certăm cu cei care vin din Statele Unite sau din Australia. Vin și știm că se duc înapoi. Dar cu cei din casă, vecinii, prietenii, rudele, cei de aproape, cei din adunare, avem ocazia să avem divergențe. Avem opinii diferite. Avem discuții, sau folosim termenul biblic, avem un viu schimb de cuvinte pe diferite teme, chiar biblice, cu răpirea Domnului, cu anumite slujbe și anumite lucrări care au loc, cu interpretarea profețiilor și o grămadă de lucruri pe care putem avea aici. Și de foarte multe ori mergem mai departe, cu toate că Duhul Sfânt ne învață să fim temperați, cu toate că Duhul Sfânt ne învață să respectăm și opinia altuia, cu toate că Duhul Sfânt ne spune că nu cunoaștem totul și o parte din cunoștința mea e la celălalt și El o poate spune doar dacă eu sunt calm și îl ascult, cu toate că ne învață de foarte multe ori avem convingerea că numai cum spunem noi e drept, că numai cum spunem noi e adevărat. Și din punctul ăsta de vedere trebuie să învățăm și câteodată dacă nu învățăm apar conflicte dacă întâlnim pe unul ca noi. Pe unul ca noi, tot la fel de convins. Și când ne întâlnim, apar anumite conflicte. Acum că apar conflicte și diferențe, mă pun la studiu, se pune la studiu, ne mai întâlnim odată, mai discutăm din Biblie, problema este câteodată ne împietrim în noi înșine. Și apar anumite situații tensionate între oameni apropiați, chiar din aceeași familie, chiar de aceleași concepții, de foarte multe ori cu ani vechime de prietenie. Apar lucrurile acestea. Știți când se rezolvă astea? Când se aude celălalt, păi tu știi că ălalt a fost diagnosticat cu o bubă ca lui Ezechia? Tu știi de asta? Dar n-am știut. Păi da, nu mai contează acum când e răpirea? Nu mai contează cum se face lucrarea aia? Nu. Acum trebuie să rezolvăm repede problemele. Oare trebuie să vină neapărat buba pe care o avea Ezechia pentru a lăsa lucrurile să mergem să rezolvăm? Pentru că lui Dumnezeu îi pasă cum rămân lucrurile după noi. Îi pasă relațiile noastre pe care le avem, cu soția, cu soțul, cu copiii noștri, cu cumnații noștri, cu cei de aproape. Ne-a pus Dumnezeu undeva, ne-a așezat într-un loc anume. Bineînțeles că fiecare dintre noi apreciem bisericile pe care le vedem pe internet. Tare bune am fi noi dacă am fi în biserica lui fratele Cutare din America sau de nu știu unde. Dar Dumnezeu nu m-a așezat în America. Dumnezeu m-a așezat aici. Și eu aici trebuie să trăiesc pocăința, Doamne ajută! Dacă dorea să fiu în America, acolo eram. Dacă dorea să-l am păstor picutare, acolo eram. Dar Dumnezeu m-a așezat. Știți că te duci la ea în America și discuți, ei se uită online la Botoșani, la Betel și spun, dacă aș fi la Betel, cred că aș fi ala-l spui eu pocăința. Zici el de acolo. Nu-i mulțumit de ce acolo, nu-i mulțumit de păstorul, nu-i mulțumit de America, nu-i mulțumit de cutare, dar ar vrea să fie aici. Ăștia nici boși spun că acolo, ăia de acolo vin să alergi aici. Frații mei, Dumnezeu te-a așezat într-un anumit loc, ca în locul acela să fii lumină, Doamne ajută! Amen. Și știi foarte bine unde ești, cunoaște foarte bine ce poți face și ce nu poți face. Ai pace cu cei din jurul tău? Că cu toți ceilalți cu care te întâlnești rar, ai grijă să păstrezi distanța regulamentară, să fii pace, să fie liniște. Dacă ar trebui să pleci acum, cum rămân relațiile cu cei din casa ta? Și pentru un credincios e foarte important lucrul ăsta. După unii oameni care studiază Sfânta Scriptură, boala lui Ezechia corespunde cancerului sau bolilor care îți mai dau timp. Pentru că Isaia a venit și a spus, spuneți casa rânduială, că mai aveți timp. Atacul de cord și atacul cerebral nu prea îți dau timp să te împaci. Și dacă sunteți atenți și credincioșii și oameni buni, și oameni credincioși și slujitori pot pleca pe aceste cauze. Că nu mai ai timp să-i spui soției, soție, nu m-am purtat bine cu tine, te rog frumos, iartă-mă. Atacul cerebral nu-ți dă timp. Atacul de cord nu-ți dă timp să mai spui iartă-mă. Pur și simplu s-a întâmplat și te-ai dus. Chiar dacă celălalt observă că vrea să spui ceva, nu mai ai energia să spui, că asta trebuia să-l spui când ești în vigoarea, când ești în forța, în vitalitatea vieții. De aceea e important să trăim fiecare moment ca și cum ar fi ultimul. Că putem pleca oricând. Au fost oameni care au plecat din casa Domnului. Și e foarte bine să pleci pregătit. Am întâlnit în schimb credincioși care predicau la învon una și predicau seriozitate și predicau pace și predicau nu te certa cu fratele tău, dar nimeni nu știa că el are procesă deschisă la tribunal. Nimeni nu știa că el dăduse în judecată ca să își recupere sau să intre în posesia altor. Dar el învăța pe el, știți unde a murit? Pe treptele tribunalului. Toată lumea întrebată, dar ce făcea el acolo? Că ăsta era un om apăși. Avea proces. Avea proces acolo. Dar de ce o fi îngăduit Dumnezeu să întâmple chiar lucrul ăsta? Ori, iubiții mei, trebuie să fim foarte atenți că Dumnezeu stă de pe tronul lui de domnie și să uită la ipocrizia noastră. Se uită la modul în care vrem să pozăm și câteodată nu mai așteaptă judecata când ne va judeca, ci chiar în fața contemporanilor noștri ne arată anumite lucruri pe care nu le-am rezolvat. Oricâtă vreme trăim, trăiește în pace cu toți ceilalți, Doamne ajută! Spune Biblia, întrucât atârnă de noi, trăiți în pace cu ceilalți. Nu, nu, totdeauna atârnă de altul, nu, nu, atârnă de noi. Caută să trăiești în pace, caută să respecti părerea celuilalt. Eu i-am încurajat dintotdeauna pe frații de la Dumbrăveni și ziceam, măi, tu nu trebuie să ai totdeauna părerea mea. Eu sunt eu și tu ești tu. Dacă ar fi ca mine doi, ne-am plictisăm amândoi așa. Eu sunt tot de mine, nu mai trebuie unul ca mine. Încă. Tu ești tu. Îmbogățește-mă cu ceea ce ești tu, măi. Dar eu am o părere diferită. Spune-o! Pentru că așa mai capăt și o înțelepciune. Mai văd cum se vede lumea și din ochii altuia. Spune-o, liniștit. Păi de eu am, al treilea spune, eu am o părere diferită de voi. Spune-o, măi, omule, măi. Avem opinii diferite. Hai să vedem care e biblică. Și dacă în anumite lucruri n-am ajuns la aceeași părere încă, spune Biblia, Dumnezeu neva, asta înseamnă că am răbdare cu tine. Nu-ți bag neonul meu în ochi ca să nu mai vezi trei zile și să vezi exact cum spun eu. Nu. Dumnezeu, cum m-a răbdat pe mine, am răbdare să te lumineze și pe tine. Dar până atunci putem cânta la fel? Doamne ajută din toată inima. Putem să ne rugăm la fel? Doamne ajută! Și în felul ăsta înveți. Bun, în timpul ăsta avem păreri diferite, încredințări diferite, dar cântăm la fel, ne rugăm, plângem împreună, ne bucurăm la căsătoria copiilor noștri. La un moment dat, unul dintre noi, ca Ezechia, un bun, un pocăit, se îmbolnăvește de o boală și pleacă. Ne adunăm împreună știind că dincolo de păreri, dincolo de discuțiile pe care le-am văzut, dincolo ne vom revedea, slăvit să fie Domnul. Am lăsat lucrurile în rânduială. Le-am lăsat în pace. Un alt lucru care e foarte important, de lăsat în rânduială și foarte de subliniat ăsta, în domeniul material. A fost o vreme când familiile aveau 10, 11 copii și puțină avere. Puțină avere, puțin pământ. Fiecare copil se drămuia cum putea el. E un timp în care de bine, de rău, s-o mai strâns câte ceva. Știți câteodată, pentru că nu se fac lucrurile la vremea lor și la timpul lor, apar niște situații destul de delicate care nu numai că îngreuiază situația familiei, dar și a bisericilor, și imaginea și lumina. Pentru că dacă Dumnezeu a dăruit unor părinți o bucată de pământ, dacă a dăruit o anumită casă, dacă a dăruit anumite lucruri, posesii pe care le au, datoria de a împărți averea nu aparține din nurori și din geni. Cu toate că ei sunt foarte buni la împărțit averea lui socrul. Datoria de a împărți averea este datoria părinților. Dar mulți părinți fac în felul următor. Măi, noi am fost oameni pocăiți. Am cântat împreună, ne-am rugat împreună, am postit împreună. Copiii noștri nu o să-și ierte ei de la avere. Nu o să-și ierte ei de la grinzi și de la alte, de la garduri și la haturi și așa mai departe. O să fie oameni pocăiți. Așa o să fie copiii noștri. Dar da, copiii tăi se căsătoresc cu oameni care nu sunt din casa ta. Că n-au cum să se căsătorească cu cei din casa ta. Ca atare nurorile și ginerii tăi vor fi din alte familii. Și vor fi și nurori și gineri care spun, băi, vreau să au și o grindă de la socrul meu, amintirii. Sau am așa, acolo, să o pun la dosar. Vreau o bucățică de pământ, dacă tot are pământ. Vreau o bucățică și să uită celălalt, măi, cum? Dar la un moment dat trebuie să-i dai dreptate și lui ăsta. Bun, fiecare emite câte o pretenție. Știți că de foarte multe ori, pentru că părinții o spun, lăsați așa până murim noi. Spune Ezechia la un moment dat când vine Isaia, când vin trimișii babilonienilor și îl întreabă Isaia, ce-au văzut ăștia la tine? Și că au văzut tot ce am. Și Isaia vine și spune, tot ce-au văzut vor veni și vor? Și Ezechia vine și spune, cuvântul Domnului e bun, că și în timpul vieții mele va fi? Adică, domnule, câtă vreme trăiesc eu să rămână lucrurile așa? Că după aceea
Va fi ce va fi.
Asta e problema voastră. Dar câtă vreme trăiesc eu, să rămână lucru, nu vă certați copiii. Chiar dacă n-am împărțit avere, nu vă certați acum. De la mormântarea mea, în schimb, n-am eu treabă cu voi. Eu nu mai sunt atunci. Ori, frații mei, este o gândire greșită. De-aia există textul biblic, puneți casa rânduială. Este de datoria părinților să împartă averea. Sunt copii care au ascultat, sunt copii care nu m-au cheltuit bani. Eu nu s-au dus, au cheltuit banii, te-au făcut de râs. Când tu împarți averea, vii și spui, băiete, bucata asta de pământ îi aparține la băiatul ăsta. Nu mi-a făcut nicio problemă. Tu mi-ai cheltuit banii, îți dau și lista cu banii mei. Tu ai doar atât sau n-ai nimic? Și asta o spui și în fața nurorii și în fața ginelui, dar tu trebuie să faci lucrul ăsta. Dacă aveți contestații, veniți că eu trăiesc. Veniți că eu trăiesc, eu prezint. Nu există contestații de cele mai multe ori. Ei, niște bombăneli, pilados, așa, dar n-au curaj să vină în fața tatălui sau a mamei să-i spună, știi care e situația. Băi, eu trăiesc acum. Acum veniți. Știți că mulți frați de aici, din adunare, la vârsta când ar trebui să facă treaba asta, dar și tac din gură, lasă, câtă vreme trăiesc eu să fie pași și liniște. După aceea, avocații, procurorii, judecătorii știu din noi și se duce și mărturia. După care întrebăm, măi, dar de ce nu mai vin vecinii noștri la evangelizare? Dar de ce nu mai vin prietenii noștri? De ce? Pentru că cineva nu și-a făcut treaba. Și acum e rândul nostru, frații mei, să ne facem lucrarea. Doamne ajută! Nu ai ce da, nu da! Dar dacă ai ceva, nu lăsa ca o minge pe care s-o poartă copiii tăi într-o parte. Nu crea conflict în casa ta. Rezolvă problemele câtă vreme trăiești. Tranșant, deschis. Nu lăsa pe alții să o facă. Nu lăsa profesioniștii care au facultăți în domeniul ăsta să rezolve problema aceea. Că e de competența ta. Și mai există un aspect care trebuie lămurit aici. Și anume, aveți grijă la cheltuielile pe care le faceți. Pentru că e foarte important să lăsați lucrurile în liniște. Există bărbați care știu să folosească banii. Există doamne care au carieră de foarte multe ori. Și în domeniul ăsta împrumută bani sau iau bani împrumut. Fac anumite investiții și e foarte important de știut dacă ar trebui să pleci acum. Știi cineva de unde să recuperi banii? Știi cineva de investițiile tale? Știi cineva de lucrurile astea? Pentru că e foarte ușor de a face anumite lucruri. La câte slujbe de mormântare n-am fost cu oameni foarte capabili din punct de vedere al mentalității în domeniul afacerilor. Deci îi dădea un ban, știa să-l înmulțească foarte rapid. Problema este că omul ăla s-a îmbolnăvit de o boală terminală, în 3 săptămâni a fost în pământ. La mormântarea lui erau reprezentați de la toate băncile, se uitau să vadă ce pot recupera, că nu știau unde a băgat omul ăsta banii. Știa care o firmă, dar nu-i suficient. Banii trebuie scoși de undeva. Mai avea casă, mai avea mașini, toate erau evoluate numai din privire, așa. Toți erau pe acolo. Nevastă-sa și copiii lui plângeau la căpătăii lui, dar toți ăștia erau să rezolve o altă problemă. Știți de ce? Pentru că dacă faci anumite afaceri sau împrumuți anumiți bani și a trebuit să pleci acum, pe lângă trauma pe care o trăiești soția sau soțul sau copiii, mai trăiesc și trauma asta că toată viața îți datori cu bani pe care ai împrumutat tu și i-ai dat la prieteni și ăia după ce ai murit tu nu-ți prezintă, spui, băi, trebuie să-ți dau 15.000 de euro. Doamnă, că ai rămas văduvă, mi-o dat soțul tău, uite dacă vrei mai pun. Nu, o uitat, dacă nu există acte, o uitat tot să-l și șterge memoria la viteză. Și problema este să pune, ai lăsat lucrurile rânduială? Că am întâlnit și situații de genul acesta. De aceea e bine între soț și soție să existe transparență. De ce e bine de discutat lucrurile acestea? Se poate întâmpla la un moment dat să uiți anumite lucruri. Am întâlnit oameni care nu au avut mari probleme, dar au avut o uitare, o amnează, așa, nu mai știau efectiv să știe cine-i ei sau cine-i lângă ei. La unii le-a trecut, la alții nu le-a trecut. Dar problema este ce lași în urma ta? Lași într-adevăr un loc în care familia ta să aibă parte de îndurare și să poată să o ducă cu toată durerea mai departe, sau lași un loc în care, pe lângă durere, au de plătit niște datorii pe care nu le știu sau mai află și alte lucruri care nu stare bune. De aceea, e bine să lași lucrurile în rânduială. Doamne ajută! Împreună cu soția am discutat deja de subiectele astea. Suntem deschiși, avem o anumită vârstă
Și uitați-vă, Ezechia a trăit până la 59 de ani, un împărat bun. El trebuia să plece la 39, da? Sau la 54, da, mulțumesc. La 54 de ani a plecat. Ei, o vârstă destul de tânără considerat din punctul nostru de vedere. La 39 s-a îmbolnăvit, dar la 54 a trebuit să plece. Nu e o vârstă la care să nu te gândești la veșnicie. Ba, e o vârstă la care trebuie să-ți pui lucrurile în rânduială și să cauți să mergi pe drumul acela. Să ai cel puțin în proiect lucrul acesta. Știți cât de mult face educația în familie? Când discutați cu copiii, măi copii, la vremea potrivită, noi o să vă prezentăm ceea ce avem, ce am reușit, o parte va aparține vouă, o parte aparține văduvei, orfanului, o parte aparține lucrării lui Dumnezeu, dar ceea vostru vă vom da în funcție de ascultarea voastră, de ceea ce considerăm noi, dar le vom așeza pe toate să fie bune și spre slava Domnului. Și câtă vreme trăim, așteptăm și contestații. La noi veniți, nu vorbiți pe la vecini, nu vorbiți pe la cumnați, nu vorbiți pe la rude, noi trăim, veniți aici și vă explicăm fiecare bucățică de pământ, cum am cumpărat-o, cum am păstrat-o pentru voi, cât ați investit voi în ea și de ce vă dăm așa și de ce altfel. Pentru că vă spun, nu prea există contestații în domeniul ăsta, pentru că uităm să facem asta, le dăm o povară copiilor noștri. Să vă spun de familii bune pe care le cunosc și la care părinții proroci, la care părinții păstori, la care părinții slujitori, cu o lumină și cu nu și-au făcut lucrul ăsta și după ce ei au plecat, copiii lor au stat numai prin tribunale? Copiii lor s-au vorbit de rău unul de altul? Toată mărturia părinților lor au fost uitată că s-au încrâncenat între ei pentru o bucată de gard, pentru o bucată de pământ? Totul s-a terminat? Ce frumos era dacă părinții, pe lângă pocăință, puneau lucrurile în rânduială. Doamne ajută! Lui Dumnezeu îi pasă cum rămân lucrurile după noi. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți la aspectul acesta. Știu că predicam într-o zi într-o biserică de undeva din satul mare și am început să predic dintr-un subiect și Duhul Sfânt mi-a spus să vorbesc de subiectul ăsta. Până atunci era amin și aleluia, era așa un har în adunare. Când am vorbit, în majoritate erau frați mai în vârstă, așa, care erau bucuroși, fratele Virgil a venit și la dânsă și a mărit să fie Domnul glorie. Când le-am vorbit, de pus lucrurile rânduială, s-au lăsat liniște, de plină. De ce? Pentru că oamenii sunt de acord că familia e pocăită, e credincioasă, dar ei nu se duc să-și rezolve problema pe care o au de rezolvat. Primul lucru care contează este lasă lucrurile rânduială. Al doilea lucru care contează în ochii lui Dumnezeu este dacă știi să te rogi. Ezechia știe că n-are niciun sens să se vaide. Ezechia știe că n-are niciun sens să înșeapă un bojet și să-i spui lui Dumnezeu că el este împărat, că el a făcut lucruri grozave. Nu. Și-a dat seama că Dumnezeu nu greșește când l-a trimis pe Isaia și când buba aia a venit și boala aia a venit peste ea. Dumnezeu nu greșește. Ezechia și-a dat seama că la momentul respectiv nu are sens să decreteze o zi de doliu național, poate în duplică pe Dumnezeu. Să decreteze o zi în care toată națiunea să stea înaintea Domnului. Ci Ezechia și-a dat seama că doar rugăciunea lui poate schimba ceva. Pentru foarte mulți credincioși, rugăciunea păstorului e foarte importantă și nu e greșit. Pentru foarte mulți credincioși, rugăciunea prorocului e foarte importantă. Chiar de aia trebuie să-i dăm telefon la două noaptea, dacă se poate, ăla să scoale, să roage pentru noi. Măi, dar tu te-ai rugat, eu nu mă rog, dar dumneata ale trebuie să te rogi, ești proroc, ești păstor, ești sticluța cu un de lemn, bate drumul până la mine. Frații mei, îi punem pe toți să roage mai puțin noi. Mai puțin noi. Ori Ezechia nu-l oprește pe Isaia și spui, băi Isaia, eu și așa-s galben cu boala asta a mea, așa-s terminat și așa-s pe duc acum, te-ai venit și mi-ai spus acum, pune-ți casa în rânduială că vei muri și nu vei mai trăi și mă leși aici pe mine. Mi-a stai măcar și tu, măi, roagă-te, spune un amin la ceea ce spun eu, spune, Doamne, ascultă-l, Doamne, ia aminte, strigă câte un aleluia, strigă ceva aici lângă mine, fă ceva. Nu, îl lasă pe Isaia să se ducă, pentru că Ezechia, de la 25 de ani până la vârsta de 39 de ani, l-a urmat pe Domnul în tot ce a făcut și a avut nevoie de rugăciune. Niciodată nu poți fi puternic fără rugăciune. De aceea Ezechia lasă pe Isaia să ducă, se întoarce cu fața la perete și știe că acolo în camera aceea unde numai el, cu fața la perete, plângând, este un Dumnezeu care l-a ascultat dintotdeauna și acum e din nou acolo. Iubiții mei, Observați că de foarte multe ori nu dezvoltăm latura asta. Chemăm întregi comunități să se roage pentru noi. Și ne place când îi vedem că se roagă câte 10 minute. Dacă e jumătate de oră, slăvit să fie Domnul. Dar întrebarea se pune, de când ai mestat jumătate de oră înaintea Domnului singur? Singur. Plângând și spunându-i ceea ce ești. Stând înaintea Lui și spunându-i în cazul tău. Vorbind cu El cum vorbești cu un om. Chiar cu fața la perete, fără să mai fie nimeni între voi. De când ai mai făcut asta? De obicei ne place rugăciunea comună, când încurajăm unii la ceilalți. Este o formă, dar eu trebuie să am timp devoțional, timp de rugăciune, când stau în prezența Domnului, când vorbesc cu El, când îl ascult pe El, când îi spun cazul meu, când îi spun problema mea. Ori Ezechia a știut lucrul ăsta, a cunoscut lucrul ăsta. Ezechia a avut momentul acela de rugăciune, care e un moment dificil, frații mei. Foarte mulți frați și surori, foarte mulți credincioși, creștini, își propun că atunci când se îmbolnăvesc de boala lui Ezechia sau când sunt într-o situație de foarte grea, de descurajare, de primejdie, atunci își imaginează că au timp să facă rugăciuni din alea așa, cum să vă spun, înălțătoare, Dumnezeului Avram, Isaac și Iacob, în numele Domnului Iisus Hristos, ne imaginăm o rugăciune, aia o poți face când ești sănătos. Aia o poți face când n-ai nicio treabă cu nimeni. Când efectiv te simți foarte bine, ai libertatea să ridici mâinile, ai libertatea să spui, ai memorie, poți să faci o pauză în rugăciune și să iei din nou, să pleci mai departe. Dar când ești cu analizele rele, când doctorii te pregătesc pentru operație, când tirul ți intră pe contrasens, n-ai tu timp de Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Atunci, rapid, trebuie să ai o rugăciune care se completeze pe cele din odăițe, pe cele de cu fața la perete. Doamne, ai milă. Atunci au sens, atunci au loc, atunci se împlinesc. Spunea foarte frumos psalmistul în Psalmul 32, dumneavoastră ați mai auzit lucrul acesta, eu doar vă repet pentru întărirea dumneavoastră și totodată spune Sfânta Scriptură, că David spune în versetul 6 din Psalmul 32, de aceea orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar dacă s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. De ce? S-a rugat la vremea? Dar când e vremea potrivită? Pentru că foarte mulți oameni se roagă când plouă, nu când e senin, când plouă. Când începe a ploua, spune bună ploaia. Când ploaie, intră în casă și strică parchetul și îl umflă, Doamne, ploaia e prea multă deja. Când ploaia intră în casă și strică lambriul, că deja s-a ridicat la parchet, deja începe omul, Doamne, oprește ploaia. Când ploaia e intrată în casă și strică aparatura electrocasnică și e frigiderul pe sus, Doamne, oprește ploaia. Când ploaia deja e la sub nas la el, strigă din cinci mai puternic, de bilete la învon, cu tare, Doamne. Ori Biblia vine și spune că omul evlavios se roagă la vremea. Știți când e vremea potrivită? Când e sănin. Când e sănin. Când nu plouă deloc. Când copiii sănătoși, când nevasta e sănătoasă, când zburdă în împrejurul unei mese încărcate, când totul e ok, tu vii la adunare, la slujba de rugăciune, îți ridici mâinile amândouă și începi să te rogi rugăciunile alea. Doamne Dumnezeule, Tu care... Toți ăștia din prejurul tău se uită că se încheie rugăciunea și tu nu mai termini. Nu e vremea potrivită de rugăciune. Doamne ajută-mi. Te întreabă, băi, dar-i bolnavă nevasta de trilogia ta? Nu, e vremea potrivită de rugăciune. Dar am văzut că ai luat și copiii la rugăciune. E vremea potrivită de rugăciune. Că atunci când începe a ploua și când alții sunt ghesui la adunare și aduc aminte ca o adunare și aduc aminte ca o păstor și aduc aminte că la și izbuni frață, în momentul ăla eu n-am inundații. De ce? M-am rugat la vremea potrivită. De aceea e bine, frații mei, să pricepem care e vremea potrivită. Doamne ajută! Un alt lucru pe care vreau să-l subliniez la rugăciune este ce pui în rugăciunea respectivă. Ezechia n-a venit înaintea Domnului să-i promită ceva. Să-i spună, Doamne, dacă Tu mă vindești de data asta, eu n-o să lipsesc niciodată de la casa Ta. Dacă Tu mă vindești de data asta, eu voi scoate din țară. E drept că am mai lăsat așa. E drept că am mai tolerat așa. Am mai văzut eu minciuni, ce s-au mai făcut, dar mi-a zis că merge. Important că eu sunt împărat.
Important că merg lucrurile așa. Dar dacă data asta tu mă scăpi, eu rezolv problema și cu minciunile lor și cu astarteile și cu nehuștan cu tăți. Nu. Și o dat seama că nu promisiunile îl vor îndupleca pe Dumnezeu acum, ci ceea ce a făcut până acum. Până acum. De aceea Ezechia spune, Doamne, adu-ți aminte. Adu-ți aminte când s-auza ecou în adunare și când toți aveau treabă. Eu eram la rugăciune. Adu-ți aminte când toți spuneau, eu n-am timp să cânt în cor. Adu-ți aminte că eu îmi lăsam copiii la vremea respectivă cu cineva pe care plăteam ca să aibă grijă de copiii mei să stau la repetiție. Și dirijorul mă mai întorcea peste și mai stăteam jumătate de oră fără să știi că eu am copii care stau cu cineva plătit. Plăteam încă jumătate de oră și adu-ți aminte că la timpul respectiv am cântat în cor și câteodată biserica nici nu spunea Domnul să vă binecuvinteze. Adu-ți aminte, pentru că asta contează. Adu-ți aminte că nimeni nu pleca la mormântare în satul cu tare. Eu îmi luam mașina și chiar câteodată trebuia să o spăl din noroi și câteodată trebuia să fac pene. Adu-ți aminte, pentru că lucrurile astea le aveți la dispoziția dumneavoastră acum. Într-o zi, va trebui să stați înaintea Domnului și pe lângă Tată, în numele Domnului Iisus, ce să mai spui rugăciunea respectivă? Pentru că contează cât ai strâns în contul tău. Spune cuvântul Domnului în Evrei, în capitolul 4 cu versetul 16, în felul următor. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Totdeauna când te prezinți la rugăciune, când te întorci cu fața la perete, totdeauna când intri în sala tronului Dumnezeu prin rugăciune, prin adorare, prin închinare, prin mulțumire, totdeauna tu capeți acolo îndurare și găsești har. Pentru că la vreme de nevoie vei fi ajutat în funcție de îndurarea și harul pe care le sunt. Foarte mulți oameni vor să aibă stocul altora de îndurare și de har, dar nu se roagă, dar nu slujesc, dar n-au râvnă, dar n-au nimic. Dar când apar bubele acelea care îi spune să termine totul, ar vrea să îi împrumute cineva din îndurarea și din harul strâns într-o marți seară. Ar vrea să îi împrumute cineva din îndurarea și din harul strâns la o slujbă din mormântare, la minus 25 de grade sau minus 20 sau la plus 30 de grade. Ar vrea să îi împrumute cineva. Dar toate alea tu le ții personal. Ori de câte ori te expui Evangheliei, ori de câte ori lași deoparte din timpul tău, ori de câte ori bagi mâna în buzunar și ajuți pe cineva, ori de câte ori trimiți un mesaj de încurajare, ori de câte ori faci ceva în numele Domnului, tu strângi har și îndurare și vei fi ajutat la vreme de nevoie. Doamne ajută, frații mei! Frații mei, primul lucru care contează este cum îți lași lucrurile după tine. Al doilea lucru care contează este dacă știi să te rogi. Fă exerciții, fă repetiție, mai stai cu fața la perete. Indic, mai plângeți înaintea Domnului. Sunteți chemați să vă amintiți. Suntem niște oameni binecuvântați. Chiar dacă suntem la o slujbă de mormântare, ne mormântăm morții în liniște. Nu suntem tare departe de linia frontului. Nu. Și nici noi nu suntem cei care am hotărât ca ei să fie pace și liniște, să auzim glasul mirilui și a miresei, sau să fim alături de cei ce își îngroapă morții. Nu noi am decis asta. A decis un Dumnezeu care a pus îngeri la granița țării noastre. Oare câți dintre noi ne unim în rugăciune? Parcă avem abonament la pace, parcă avem abonament la liniște, dar oare suntem pregătiți să-i mulțumim lui Dumnezeu, să ne unim mai mult, să rămânem în prezența Lui și să-i glorificăm numele? Ori, iubiții mei, ultimul lucru pe care vreau să-l subliniez, dacă Dumnezeu îți mai dă zile, ce faci cu ele? Că multora dintre noi Dumnezeu ne-a dăruit zile. Lui Ezechia i-a mai dăruit 15 ani. Ce faci cu el? Ne spune Sfânta Scriptură, cum v-am spus deja, că un trimis al acestei împărății a Babilonului, care va fi o împărăție mai puternică decât a asirienilor, care va veni după ei, a trimis oameni și mesageri să vadă cum s-a vindecat Ezechia de boala aceea terminală. Și ăștia au venit cu cadouri acolo. Spune Sfânta Scriptură că Ezechia i-a văzut. Și apoi ne-am fi așteptat ca Ezechia să le prezinte cântările Domnului. Ne-am fi așteptat ca Ezechia să le vorbească de Dumnezeul evreilor. Ne-am fi așteptat ca Ezechia să le arate patul unde s-a întors cu fața la perete și unde i-a spus Domnului următoarea rugăciune. Ne-am fi așteptat ca Ezechia să-l cheme pe Isaia, fiul lui Amoț, și se spune, avem proroci, și prorocul mi-a spus așa. După care Dumnezeul la care m-am rugat eu, l-a trimis înapoi și mi-a spus așa. Uite, asta e turta de stafii, de smochine care am pus-o pe mine și Dumnezeu este cel ce m-a vindecat. Dar, dincolo de turtă, dincolo de Isaia, Dumnezeu este cel ce dă vindecarea. Era foarte frumos dacă era scenariul ăsta. De fapt, de asta Dumnezeu l-a mai lăsat să prezinte scenariul ăsta. Ascultați acum ce spune Sfânta Scriptură. 2 Împărați, capitolul 20, versetul 12. În același timp, Berodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia. Ezechia a ascultat pe soli. Și atenție, și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, mirodeniile și unde lemnul cel scump, casa lui cu arme și tot ce se afla în bisteriile lui. N-a fost nimic pe care să nu-l fi arătat Ezechia în casa lui și în toate moșiile lui. Bă, dar de ăștia au bătut ăsta drumul? N-au mai văzut ăștia arme, aur, argint, moșii, pământuri, intabulate sau nu? La asta au bătut ei drumul. Ei au venit pentru că tu ai fost bolnav și ești însănătoșat, măi. Cum? Nu, să vă prezint aurul, că avem și noi, suntem și noi oameni culți, Doamne. De oameni pregătiți, avem și noi ceva școli, avem și noi ceva pregătire, suntem totuși, nu suntem oricine. E adevărat că Dumnezeu lucrează, da, să vă prezentăm și ce avem noi. Și foarte interesant că după ce ăștia văd tot ce au văzut acolo, vine Isaia și spune în versetul 14, prorocul Isaia a venit în urmă la împăratul Ezechia și a zis, ce au zis oamenii aceștia și de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns, au venit dintr-o țară depărtată, din Babilon. Isaia a mai zis, ce au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns, au văzut tot ce este în casa mea. N-a fost nimic din visteriile mele care să nu-l fi arătat. Atunci Isaia a zis lui Ezechia, ascultă cuvântul Domnului. Iată vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și ce au strâns părinții tăi până în ziua de astăzi. Nu va rămâne nimic. Ce bine era dacă Ezechia prezenta scripturile. Ce bine era dacă Ezechia prezenta cântările Domnului. Ce bine dacă Ezechia a prezentat Dumnezeului Israel care vindecă și mântuiește. Veneau ăștia și ia de aici totul să ducă la ei. Dar ei au venit să ia numai ce le-a fost arătat, frații mei. Când intră prietenul tău în casa ta, ce-i arăți? Că după aia vine. Și dacă nu poate veni, cel puțin jânduiește. Dacă nu poate veni după Mercedesul tău, cel puțin jânduiește după ea. Dacă nu poate veni după casa ta, cel puțin jânduiește după ea. S-au întâmplat atâtea în istorie, când anumiți oameni, nu pe baza pregătirii lor, ci pe baza credinței, au fost scoși în afara legii și toate bunurile lor au fost confiscate. Știți că ne-au venit primii să ocupi casele lor și să le ia bunurile? Exact, oamenii care erau de casa lor. Nu-i contest faptul că poți locui într-o casă unde să ai gresii, faianță, unde să ai confort. Dacă îmi vine cineva, mai aude o cântare acolo? Mai vorbiți de Domnul acolo? Mai vorbiți de minunile Domnului? Când te întreabă cineva, uite ce mașină frumoasă ai tu. Băi, ăsta e un hâr de mașină, apar altele, deja e depășit. E important Domnul care binecuvintează, care dă sănătate, care dă har, care ne dă îndurare și cu noi. Băi, dar și casă frumoasă, lasă o casă, aia ține acoperiș. Dacă vine un cutremur să duci și casa mea și dacă îi zbucnește război, doar vine o mică rachetă. De aia și dintr-o dată e o grămadă de moluzi. Atât tot. E important că noi ne înțelegem bine și că Dumnezeu ne păzește. De aceea când Manase a ajuns împărat, spune Scriptura, versetul 2, capitolul 21. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor Israel. El a zidit din nou înălțimile pe care le dărâmase tatăl său Ezechia. A ridicat altare lui Baal, a făcut un idol al Astarteei, cum făcuse Ahab. Tot ce-o dărâmat tatăl său, el a zidit. De ce? Pentru că Ezechia n-a investit în generația care vine. Cu noi se încheie tot. Frații mei, Dacă îți mai dă Dumnezeu zile, ai primit ceva de la Domnul. Că de aia ești în adunare aici. Ai primit o valoare. Ai transmis-o cuiva? Copiii tăi știu de asta? Te-au văzut umblând în căile Domnului? Te-au văzut trăind Evanghelia? Te-au văzut rugându-te? Te-au văzut postind? Ei lua de mână să mergi în casa văduvei și a orfanului? Ei lua de mână să mergi în casa celui care a avut accident și are nevoie de încurajare? Și să-l vezi cum vine înapoi? Ei lua, te-ai învățat cu lucrările Domnului? Ei învățat să cauți fața Domnului cu fața spre perete? Ei? Pentru că la asta te chema Dumnezeu. Ai o anumită valoare, cu ei transmis-o? Că poți să apară umflătura aceea. Dar dacă tu ai pregătit oameni mai departe, cu cât ai avut, cu cât ai știut, oamenii aceia îi va ridica Dumnezeu mai departe, pentru că tu le-ai dat ce ai știut. Observ foarte mulți oameni astăzi, care efectiv nu mai investesc în generația de mâine. Și Dumnezeu continuă să ne vorbească că copiii noștri nu vor fi de jaf. Continuă să spună că vă face treziri prin tineret. Și câteodată mă uit la frați mai în vârstă, când Duhul Sfânt coboară peste adolescenți la anumite slujbe obișnuite în biserică, și spun, frate, oprește-i, oprește-i. Cum adică să vorbească el în limbi la o slujbă obișnuită? Păi, dar le-ați dat voi? Nu, nu, trebuie să opriți. Păi, dar cine le-a dat Duhul Sfânt la slujbă obișnuită? A, noi îi trimitem la 14 ani, la 13 ani, băi, nu aveți voi, nu intrați, nu slujiți, nu aveți voi nicăieri. Și ca atare îi se duc undeva, se duc pe un site, merg într-o parte, când la 18 ani se-i botez, dacă trebuie să iei scorce zeci prima dată. Prima dată trebuie să vezi ce au pistoc, prima dată trebuie să vezi ce legăminte au făcute cu demonii sau cu îngerii luciferici, ca să-i poți avea. Dar ce ați făcut până acum? Păi umple Duhul Sfânt dinainte, slăvit să fie Domnul. Să stai pe lângă adunare, dar noi nu, domnule, nu, n-ai voi, n-ai voi. De aceea mă rog la momentul actual, la provocările care sunt, că uitați-vă dacă sunteți sinceri, noi când am fost ca ei, n-am avut provocările lor. La momentul actual, diavolul vor să intre în ei de la 11 ani. Și sunt copii sataniști de la 11 ani. De multe ori și din mediile evanghelice. Sunt posedați. Ori la momentul actual, care e răspunsul bisericii? Slăvit să fie Domnul, cât trăim noi, să fie pace și liniște. Frate, dar taci în gură, lasă-i așa, mergem așa în continuare. Dar segmentul ăsta nu poate fi acoperit? Nu sunt bărbați și femei dintre noi care să se ridice în numele Domnului și să aducă în poporul lui Dumnezeu învățătură, putere, să folosească poruncile Domnului, să folosească cuvântul Domnului, să folosim descoperirile care vin de la Domnul. Ori, iubiții mei, Ezechia n-a știut să investească în generația care vine. Ca atare s-a ridicat Manase și timp de 55 de ani a fost pe tron și a fost un împărat rău, pentru că Ezechia nu și-a făcut treaba. Frații mei, noi trăim astăzi. Și e foarte important să ne uităm că atunci când Dumnezeu se uită la noi, nu se uită la cine programăm noi pentru mormântarea noastră. Vor fi foarte mulți oameni. Au murit fratele Virgil Neagu, toți îmbrăcați în negru, toți predicatorii vorbesc mai puțin de Iisus, numai de El, cum e la modă, la momentul actual. Coroane peste coroane, dacă s-ar putea face alaiuri, să oprească peste tot. Dumnezeu spune, nu dau doi bani pe asta. Ți-ai lăsat lucrurile rânduială în casa ta? Ți-ai lăsat lucrurile în rânduială cu finanțele tale și cu bunurile cu care te-am binecuvântat? Apoi, ai fost un om a rugăciunii și ai transmis rugăciunea mai departe? I-ai învățat pe cei de lângă tine să depindă de un Dumnezeu etern, nu de Isaia, nu de păstor, nu de proroci, nu de adunare, ci cu fața la perete te-ai întâlnit cu Dumnezeu și Dumnezeu ți-a dat izvândă. Ai învățat lucrurile astea? Și apoi, ce-ai lăsat în urma ta? Te-am învățat muzică. S-au ridicat oameni care știu muzică? Te-am învățat daruri spirituale și predicare. S-au ridicat oameni care predică, cel puțin ca tine? Te-am învățat să cărmuiești. Ai ridicat oameni care cărmuiesc? Te-am învățat anumite adevăruri. Ai ridicat pe cineva să facă lucrurile acestea? De foarte multe ori, vocea lui Ezechia se aude și astăzi în mintea noastră. Domnul e bun. Cel puțin va fi liniște și pace cât trăiesc. Frații mei, ăsta e mesajul Domnului pentru mine, în primul rând. După asta mă ghidez. De asta, frații de la Dumbrăveni, de exemplu, acum vorbesc, frate, am înțeles că vrei să trăiești. Nu că vreau să mă retrag. Vreau să găsim împreună oameni care să ducă biserica mai departe. Doamne ajută!
Nu aștept să ajung la 80 de ani să mă vedeți voi în adunare că nu mai pot duce la cina Domnului și atunci să vă gândiți, să-mi dați ideea. Nu, eu trebuie să mă gândesc de pe acum. Și nu mă supăr când Dumnezeu ridică oameni mai buni, mai pregătiți, mai calificați, pentru că cum m-au ajutat pe mine alții, ajut și eu pe alții. Doamne ajută! În toate domeniile să face la fel. Să ne ajute Domnul să învățăm ce trebuie pentru gloria Lui. Amin.